Vítám vás u dalšího dílu Cukrfree podcastu. Tentokrát je hostem Martin Tam, který je certifikovaným instruktorem Wim Hof metody. Ahoj, Martine.
Ahoj, ahoj.
My jsme se měli potkat osobně, měli jsme natáčet osobně, bohužel nám situace nedovolila, tak jsem ráda, že můžeme aspoň takto virtuálně. Martine, řekl bys nám na začátek, třeba pro ty, kteří tě neznají, co tě vedlo k tomu začít vlastně s tím, co teď děláš, s Wim Hof metodou s otužováním?
Ďakujem. A ďakujem aj za pozvanie na takýto zaujímavý rozhovor, cením si to. No, čo ma k tomu viedlo? To je pre mňa náročná otázka, pretože celý život vlastne sa tak vyvíjal smerom ako keby k tomu bodu, v ktorom som teraz. No a ja som si hovoril, že dneska to aj spomeniem, ja som mal takú temnejšiu minulosť, bol som taký grázel, nevedel som čo so sebou a veľa som vystrajal a mal som proste aj nejaké problémy aj s policajtami, aj v škole, aj všade som chodil. No a proste stalo sa mi toľko prúserov, že som vlastne prestal piť alkohol, pretože keď som pil alkohol, tak práve som vystrajal vždy. Že to bolo taký môj spúšťač. Takže s tým som potom tak prirodzene prestal a asi v 17 rokoch som mal vlastne taký pocit, že by som chcel partnerku. Nemal som predtým žiadny taký vážnejší vzťah. No a vlastne dostal som sa ku knižke o tom, že ako vlastne pracovať vo vzťahu so ženami, ako vlastne moje správanie ovplyvňuje to, čo sa deje. No a cez tie ženy a cez to, že som chcel vlastne partnerský vzťah, som začal na sebe tak postupne pracovať a dostal som sa aj k iným oblastiam života. Ja som sa postupne prepracoval k otužovaniu, k cvičeniu a tak ďalej, takže to bol taký môj úvod. A plus som cítil takú frustráciu v škole a že vlastne mi to nedávalo zmysel, taký ten životný štýl, že škola a práca a tak, takže som hľadal alternatívy od malička.
A jaké bylo tvé první setkání s otužováním? Jaké bylo, třeba pamatuješ si úplně tvůj první zážitek s otužováním?
No, nedávno máma vyťahla fotku, kde jsem byl jako asi ročný alebo dvojročný v takom na Šťavnických vrchoch, v takom tajchu, asi 8 stupňovom, ako ešte malý chlapček alebo bábo. Že vlastne už ako malého ma vodili do takej studenej vody. To som ani nevedel, to som sa dozvedel nedávno. A potom som, keď som mal asi 14 rokov, tak som začal robiť pravidelné studené sprchy. A to mi robilo dobre, to som si vlastne spájal s cvičením. Že som cvičil a chcel som zlepšiť regeneráciu, tak som počul, že otužovanie pomáha, tak som skúšal a videl som, že áno, dokážem rýchlejšie zregenerovať a viac cvičiť. No a potom, keď bol vlastne 15. december 2015, alebo 6. december to bolo presne, tak vtedy som sa rozhodol, že idem do jazera v zime, že ja s tým proste začnem. Už roky som s tým chcel začať. No a tak som vlastne šiel a odtedy otužujem.
A kdy ti napadlo, že by si mohol absolvovať kurz u Wima Hofa? Môžeš nám i říct o tom, jak to probíhalo, kdo to vôbec je pro ty, kteří ho neznají?
Jasné. No, jak som vlastne začal otužovať, tak som sa napojil na také komunity, čo to robia a pýtal som sa na rady a podobne, lebo som mal, v začiatku som mal také trable, že som v tej vode vedel byť len krátko, tak 30 sekúnd alebo minútu a vlastne bol to pre mňa taký neznesiteľný pocit a tak som vlastne to chcel rozvíjať. No a po krátkej dobe mi pár ľudí povedalo o tom, že existuje Wim Hof. A dvaja ľudia mi to povedali priebehu 2 dní, tak som si o ňom naštudoval na internete, čo bolo dostupné. Pozeral som si na YouTube o ňom taký dokument a pozerám, že wow, že tak ten chlap hovorí ako na to, že k tomu treba robiť dýchacie cvičenie. Popísal tak lepšie, čo sa deje v tele. A tým jeho spôsobom, keď som to skúsil, tak zrazu v tej vode som vedel byť aj 10 minút. A to bol pre mňa taký šok, že ako príjemný, že vlastne som uveril, že ako to funguje a tak ako som zistil, že to otužovanie v tej sprche sa nedá porovnávať s tým, keď človek ide celý do vody, že vlastne mi to robilo veľmi dobre aj psychicky, aj fyzicky, tak rovnako mi veľmi dobre robilo aj to dýchanie. No ja som si to tak zamiloval, že vlastne v tej oblasti, kde som tedy bol, ja som tedy robil trénera, pohybového trénera z vlastnového tela a plus som ešte robil v stolárskej dielni, som sa tak ako hľadal, som prerušil štúdium na vysokej škole po 2. ročníku, no a vtedy som si povedal, že vlastne toto budem robiť, že ja to teraz tak skracujem, ale vlastne vtedy prišiel taký ten moment, hneď ako som vyskúšal tú metódu, som si povedal, že toto bude moja práca, toto ma baví, je to niečo také netradične zaujímavé, že nebude to pre mňa ani ako chodiť do práce, ale že mám v tom také nadšenie. No a tak som sa vydal na tú cestu, na ten, do Holandska za Vimom. A mám predstaviť teda aj toho Vima?
Super.
No, tak ja to poviem ako keby v mojom príbehu, že teda v tom videu som videl, že ten pánko spravil 26 Guinnessových rekordov. A to ma tak zaujalo, že wow, že to je veľa. A jedna z vecí bolo, že išiel na také tie veľké kopce ako Kilimandžaro v rekordnom čase. Hej, začnem takým netradičným rekordom, že vlastne dokázal bez aklimatizácie, vďaka tomu nejakým dýchacím technikám, vystúpiť veľmi rýchlo do veľkej výšky a byť v pohode a dokonca aj s inými ľuďmi, že to vedel uplatniť aj na iných. No potom mal také rekordy, že v chlade, to je väčšina, že bol 2 hodiny zasypaný v lade, alebo že zabehol pri minus 20 bosy 20 kilometrov v šortkách a aj plný maratón zabehol asi 41 kilometrov vlastne tiež v šortkách a takých sandálach a takéto kúsky. No a vlastne plával aj pod vodou 55 metrov a je toho veľa, nejdem ako to menovať všetko a ešte pre ten kontrast skúsil aj veľké teplo, že v jednej takých najsuchších púšti sveta zabehol maratón tiež ako bez kvapky vody v šortkách. A toto je taká jedna stránka a vďaka tomu vlastne si ho začali všímať ľudia a dokonca doktori a vedci boli ochotní ho ako keby skúmať, že aby ako vyvratili, alebo že ako to je. No zistili, že ten Vim vďaka určitým technikám, ktoré sa dokáže naučiť každý, tak dokáže to telo nastaviť, že zvládne taký väčší chlad, alebo že zvládne do seba pichnúť E. coli baktériu, ktorá má spôsobiť imunitnú reakciu a tými dýchacími cvičeniami, čo robíme, potlačil tie príznaky a ten zápal a mal iné výsledky a ukázal, že to vie aplikovať na iných. A toto začalo byť také svetovo zaujímavé, že je za tým veda, dá sa to pochopiť, je to finančne náročné vyhľadávať studenú vodu a robiť s dýchom. A skoro každý človek v sebe vie, že otužovanie má niečo do seba a dých tiež, čiže ľudí ako keby netreba o tom presviečať. A tu prišla cesta, že aha, poďte to robiť takto, v takomto komplexe a toto je to, čo Vim vybudoval. No a ja som bol u neho na výcviku, prvom výcviku, ako vôbec to robil pre inštruktorov a pred asi 4 rokmi som to robil. No a spravil som si ten výcvik a odtedy sa venujem naplno tomuto.
A jak ten výcvik probíhal? Bylo to náročný nebo je to něco, co zvládne téměř každý, kdo by se rozhodl být instruktorem? Protože pokud to správně říkám, tak jsi jeden ze dvou instruktorů certifikovaných Wim Hof metody na Slovensku.
Už nás je viac. Prvé 2 roky jsme byli vlastně dvaja, nebo prvý rok a pol a hneď od začátku. Já a Viktor vlastně jsme byli na Slovensku, Česku vlastně jako jediný. A postupom času už teraz prešli 3 roky, už je možno aj 10 na Slovensku, v Česku dokopy. Že už ani vlastne, už aj troška strácam prehľad, že kto všetko. Snažíme sa nejak udržiavať kontakt, mať nejaké spoločné skupiny, ale už to neriešim. Čiže už nie som. A nie sme už len dvaja, už nás je viac. A
si bol jeden z prvních, dá sa říct.
Hej, akože oficiálne som ako prvý robil kurz aj na Slovensku, aj v Česku. Ale aj to tiež ako je také nepodstatné, že kto bol prvý, ale hej, akože je to taký fakt, hej. A bolo to veľký záujem. No a vlastne si sa pýtala, že na ten výcvik, aký bol. No, poviem to tak úprimne, ako za mňa to, veľa mi to dalo, hlavne v sebavedomia. Že som stretol toho človeka, ktorého som ako vtedy tak k nemu vzhliadal, že wow, čo dokázal. Som bol taký namotivovaný. Výrazne som bol aj ako keby iný 3 roky dozadu, že som proste mal inú povahu. No a veľmi ma to podporilo a vlastne plus aj to, že som mal nejaký certifikát, do ktorý sa dalo opreť a povedať aj ľudia, že spravil som si výcvik u Vima, príďte na kurz, tak vlastne toto veľmi dobre funguje. Ale čo sa týka nejakých skúseností sprevádzania ľudí alebo skúseností dýchania, otužovaní, som sa tam nenaučil veľa. Najviac som sa naučil. Prvá vec, že mal som to v sebe, akoby troška taký dar na sprevádzanie ľudí, takže to išlo. A druhá vec, najviac ma naučili vlastne skúsenosti. Že za tie roky, že každý jeden kurz donesie nejakých nových ľudí, ktorí majú nové otázky a nové pohľady a vlastne už tak časom zachytávam, že určité typy osobností sa správajú určitým spôsobom a treba im to podať takto. Vieš, je to také umenie.
A môžeš teda popsať, co tá metóda tedy obnáší? Z čeho se skládá? Ty jsi říkal, že to není jenom otužování, je tam i zahrnutý dech. Klade ještě na něco důraz?
Ještě se klade důraz na nastavení mysle. Že taký postoj. Já na to kladem velký důraz, lebo keď má vlastne človek spracovanú tú oblasť, tak dokáže dobre pracovať aj s chladom, aj s dýchom. Takže myslím si, že to je veľmi dôležité a aby sme boli konkrétnejší, tak učím ľudí uvoľniť sa. Doslova, že v tej studenej vode len sa uvoľniť. Väčšinou ako keby, keď má človek napätie, tak má vidno, že mu trčia troška ramena a keď sa uvoľní, tak v tej vode mu začne byť príjemne. To je taká mágia, čo hovorím tým ľuďom, že to funguje a že môžete to skúsiť dneska. A keď si to človek prejde, tak ako keby je to aplikovateľné aj do iných oblastí života, že to som tedy ako veľmi také veľké uvedomenie bolo pre mňa, že fyzické uvoľnenie prináša psychické prijatie. Takže niečo takéto riešime a potom ako sa učiť pozorovať, aj keď to bolí, lebo aj pri tých dýchaniach sa púšťajú rôzne aj emočné čistenia a treba vedieť, ako s tými emóciami pracovať. Takže ja som si vytvoril taký koncept, ako ľudí učím, tak ako v skratke pracovať s emóciami, ako ich prijať, ako ich precítiť, dať im pozornosť, rozoznať a vypustiť.
Já bych se k tomu potom ještě vrátila, určitě to stojí za to probrat ještě víc, ale ještě předtím se chci zeptat, jaká je vlastně historie toho otužování. Já předpokládám, že dříve byli lidé daleko otužilejší, než jsme my dnes. Jak to tady bylo dříve?
No, jako keby je jasné, že vlastně není to tak dávno, kdy ještě nebyla běžná teplá voda v kohoutkoch a v sprche a tak. A Aj bolo studenčie, aj boli väčšie zimy, však teraz sa to otepluje u nás všade. A plus tí ľudia žili aj viac tak vonku, hej, keď sa robili viac také tie práce na záhrade, na roli a tak, tak ľudia boli prirodzene vonku. Čiže podľa mňa niekoľko generácií dozadu, a to ešte by som povedal, že môj detko, ktorý sa dožil 95 rokov, že boli akože otužilejší v priemere tí ľudia, čo mám skúsenosti. To bolo ešte viac predtým, tak ako neviem, mám tam rôzne fantázie, rôzne vlady, ale myslím si, že teda pred tými našimi poslednými generáciami ľudia boli otužilejší a že teraz sa k tomu akurát tak vracáme naspäť, lebo vlastne sme sa tak trocha zíčkali a zabudli sme ako keby, že aj chlad má svoje miesto v našich životoch a že dôležité.
Ja myslím, že spousta ľudí má chlad spojený s diskomfortem. Proč bychom se tedy tomu chladu měli dobrovolně vystavovat? Proč bychom se měli sprchovat studenou vodou? Proč bychom měli líst do kádí se studenou vodou, když je to přece tak nepříjemné?
A teraz jsem tě nepočul?
Jak to působí i na naše zdraví, jestli můžeš i říct a případně ty jsi to i načnul, jak to působí na tu naší mysl, jak se cítíš, když do té ledové vody vlezeš?
No, tak môj dôvod, prečo to vlastne robím, je, že mi to je príjemné. Že sa cítim určitým spôsobom taký resetovaný, odolnejší, silnejší, ale už ten samotný zážitok mi za to stojí. No a takže toto môže byť aj pre ľudí dôvody, prečo ísť do toho, že budovať pevnejšie zdravie, robiť si takú mentálnu hygienu, je to taký fajn uvoľňovač, taký reset. A tiež je to ako keby dôvod, prečo ísť do prírody a prečo sa do nej doslova ponoriť, čo myslím si, že tiež pre ľudí dôležité, ísť von. A potom, keď ľuďom v zime je lepšie, takým, čo hlavne tá zima ako keby vadila, že ich obmedzovala, tak to je podľa mňa tiež pekný benefit, že ľudia sú otužilejší a že vlastne si dokážu užívať aj zimu viacej a byť aj vonku.
Ještě předtím, než tedy začneme popisovat ty jednotlivé techniky, tak je to otužování vhodné pro každého. Já když jsem se ptala na dotazy ohledně otužování právě na mém Instagramu, tak mi tam chodily dotazy na různá onemocnění, jestli třeba lidé po infarktu nebo s onemocněním srdce mohou dělat tuto metodu, tak co si o tom myslíš?
No, určite ľudia, ktorí majú srdcovo-cievne problémy, tak je tam samozrejme zvýšené riziko pri otužovaní, že sa niečo môže stať. Ale na druhej strane, aj takíto ľudia, tak ak to budú robiť opatrne citlivo a začnú ako keby v nejakej správnej miere pre nich, pre ich zdravotný stav, tak poznám XY prípadov, kedy sa ľudia, že sa im to zlepšilo, že sa im niečo vyliečilo. Lebo srdcovo-cievny systém, vlastne tie cievy práve pri tom otužovaní sú trénované, aj to srdiečko, takže sa prečisťujú, spevňujú a tak ďalej, takže dokáže to pomáhať. A ku mne na kurz, keď idú ľudia, tak vlastne vždy musia robiť zdravotný dotazník, ešte dopredu online, a ja si pozerám dôkladne tie zdravotné stavy a už ako keby časom som sa naučil, lebo z začiatku prvé roky som to veľa konzultoval s rôznymi odborníkmi, že pri ktorých tam ide ešte vlastne o tie kombinácie. Lebo väčšinou človek nemá len jednu vec, ale ešte toto aj toto a niekedy je do toho žena ešte tehotná. A vlastne tie súvislosti, niekedy tým ľuďom poviem, že není pre nich vhodné začať ako keby s tým ľadovým kúpelom, ako to robíme štandardne, ale že možno len v takej 12-stupňovej vode, 13, a prispôsobíme to na mieru. Ale väčšinou ľudia prídu aj s takýmito bežnými zdravotnými problémami a zvládnu to. A niekedy, keď som si není istý, ja ako najviac dávam, samozrejme im odporúčam konzultovať s lekárom, zistiť si o tom viac, aby tie ľudia preberali zodpovednosť za to, čo robia, učím ich všímavosti, ale najlepšie vidím, keď toho človeka mám pred sebou a vidím ako keby aj jeho povahu, to veľa súvisí so zdravotným stavom, a podľa toho viem, ako keby mu povedať, že vieš čo, dneska radšej do toho nechoď. Že daj si dneska len to dýchanie, vypočuj si teóriu a začni so studenými sprchami. Alebo ti poviem, že alebo toho človeka podporím, lebo vidím, že to podporuje, že to potrebuje a že to dá. A keď už vidím, že ten človek má nejaký vážnejší problém so srdcom, že bere 10 rokov lieky na vážne vysoký krvný tlak, nielen že troška, to vidno na množstve a tak tých liekov, tak robím taký test, že ten človek dá na minútu do tej ľadovej vody po lakte a po kolena ruky a nohy a nechám ho pozorovať, že, že čo cíti v tých rukách a nohách. A pokiaľ mu je len zima a také oziabanie a tak je to v pohode, pokiaľ mu veľmi ako silno strpnú, tak už to znamená, že pre to srdiečko je to moc. A potom, keď ich vybere, tak pozerám, ako sa mu mení farba pokožky. A keď napríklad ono to zbelá a potom to zčervená samozrejme, ale keď to príliš zrudne, alebo keď vybere ruky a začne cítiť napríklad nejaké krče v bruchu, alebo mu začne príliš bušiť srdce, tedy mu pozerám na krk, tak viem, že to by nebolo dobre. A keď tento test prejde hladko, tak toho človeka zoberiem, ale mu vysvetlím, že to najbezpečnejšie, čo môže spraviť, je ísť tam úplne pokojný. Nehať to telo pracovať s tým stresom, ale ukludniť psychiku, a v tomto sa mi celkom darí tých ľudí pripraviť cez ten dých a cez pár slov, vždy poviem niekomu do ucha to, čo cítim, že potrebuje počuť, aby sa ukludnil, uvoľnil, a potom to zvládneme.
Proč si myslíš, že ľudia majú takový strach z chladu?
No, podľa mňa vlastne ako základ je, že vlastne sa učíme mať taký negatívny vzťah z chladu od našich rodičov, od spoločnosti. Že viem si predstaviť, že moje deti nebudú mať takýto negatívny vzťah k ľadu, pretože im ukážem, aký mám vzťah k nemu ja, a pravdepodobne to okopírujú, ako deti to robia v tých prvých 6 rokoch. Takže podľa mňa je to o tom, že niekoľko generácií teraz pred nami ľudia mali taký negatívny vzťah k ľadu, pretože ho videli ako zdroj choroby a oslabenia, a zima je nepríjemná. A vlastne sa tomu tak stávali tak bojovne, a vlastne takýto konfliktný vzťah ako robí problémy. A to je ako vzťahy medziľudské, že keď vlastne by som o tebe mal v sebe taký negatívny monológ, aby som ťa posudzoval nejako a porovnával, tak ty by si to cítila, aby si sa ku mne správala úplne ináč. No a to isté je s chladom, že človek, čo má k nemu akoby neutrálny alebo láskyplný vzťah, tak ten chlad doslova láska, hej? Že je to úplne... Je to, čiže podľa mňa toto výchova.
Ty zmiňoval tvé děti budoucí. Je tedy otužování nebo Wim Hof metoda vhodná i pro děti, případně od kolika let?
V této téme mám zkušenosti hlavně s takými dětmi od věku možno 5 rokov, 6, a taky škôlkári. Takže v několika těch škôlkách som robil workshopy. A s takýmito deťmi mám skúsenosti, že v pohode. Sa dá pristupovať ako pri dospelých, akurát viac, že formou hry. Potom na druhej strane už som niekde počul, ale nemám to nejakým spôsobom overené a mne to skôr ako keby nevoní, že deti, dokiaľ nie sú akoby nejakým spôsobom dospelé, čo povedzme, že je fyziologicky 14-15 rokov, takže im to môže narúšať nejakým spôsobom vývoj a tak ďalej. Ale ja poznám rodičov, ktorí otužujú deti od bábetka, a veľmi, hlavne takí rodičia, ktorí nečítajú návody na internete, ale že tak intuitívne to vedia vycítiť, tak vtedy viem, že to funguje. A viem si predstaviť, že budem mať dieťa, ktoré budem vidieť, že má málo toho vnútorného ohňa a že mu nebude dobre robiť chlad, ale že ho treba práve zohrievať a objímať. A častejšie mu dávať teplo. A môžem sa stať, že budem vidieť, že to dieťa je veľmi... Často sú to také hyperaktívne typy a tie znesú také tie vášnivé, tie znesú chlad aj od malička. Čiže podľa mňa treba to dieťa ako keby pozorovať a prirodzene ho nechať aj sa v studenom prostredí hýbať, keď napríklad, lebo najčastejší model je, že rodič chce vlastne to dieťa obliecť a dieťa nechce. A vznikajú kvôli tomu aj konflikty a zranenia tých detí, že vlastne ten rodič ich oblečie na silu, aj keď to dieťa tvrdí, že nie. A to dieťa z toho cíti, že vlastne ten rodič mu nedôveruje a že vlastne láme v ňom to, čo prirodzene cíti. A preto sa potom aj dospelí ľudia zase učíme počúvať sami seba. A to tomu vlastne sa snažím ľudí viesť. Čiže pri deťoch treba byť opatrný, veľmi vnímavý a každé dieťa je individuálne, tak ako je dospelý človek, ale ja osobne to vidím tak, že nechám tie deti v pohode, aj v zime prejsť sa na boso, keď pôjdem ja do vody, dieťa bude chcieť ísť za mnou, nechám ho, ale nebudem ho takto chytať a ho ponárať do vody na silu, hej, že tak prirodzené.
Když jsem se dívala na tvé stránky, tak si tam právě u té Wim Hof metody měl rozdělené otužování, dýchání a mysl. Když se podíváme na ten tvůj workshop, co se týče tedy toho otužování, jak to probíhá? Je to tak, že každý vleze rovnou do ledové kádě, anebo to probíhá tak, že nejdřív vleze do vlažné vody, potom do studenější a potom do úplně ledové? Jak je to krok za krokem?
Jasné. No, v prvom rade, ja tak poviem, že môj najčastejší model kurzov sú jednodňové. Čiže za jeden deň vlastne prejdeme aj teóriu a v tej teórii hlavne sa zameriavam na to ľudí namotivovať to zažiť. Aby sa na to tešili, aby mali v sebe, aby ten strach pretavili na vzrušenie, že chcem to zažiť, to dobrodružstvo. Nech je to akékoľvek, chcem mať tú skúsenosť. A toto je prvý krok, na ktorom pracujem väčšinou. Keď toto tých ľudí získa, tak potom idem cez nejakú prax dýchania, nejaké prvé dýchacie cvičenia, to ľudí už vedie do tela. Už sa utišuje myseľ, už prestávajú riešiť, čo bude, čo bolo a tak ďalej. To je obrovská dôležitá príprava. Potom im dobre vysvetlím, čo sa bude diať, presne ako to budeme robiť a ako sa na to pripraviť a v akých prípadoch majú čo robiť. To znamená, že napríklad, keď budú mať v sebe strach alebo paniku, že budú cítiť zovretie, ako to majú otvoriť, ako to majú uvoľniť, alebo že nech za mňou prídu. Čiže takýmito vecami prechádzame, aby sa cítili. Väčšinou to vedieme v takom sústredení, že keď už sa ide na to otužovanie, ktoré je väčšinou po obede v tom dni okolo 4, tak vediem ľudí viac tak do seba. Menej rozprávať a viac seba vnímať a cítiť, ale nech je to čokoľvek. Pretože ja tie kurzy zameriavam aj na to, aby sa ľudia naučili, že vlastne človek, čo vie ako keby prijať akúkoľvek emóciu, či je to smútok, alebo hnev, alebo radosť, alebo čokoľvek medzi tým, takže to je veľmi oslobodzujúce. A tak teda ich vediem k tomu, že je v poriadku, ak sa bojíte tej vody. Je v poriadku, ak sa tešíte. Je v poriadku, ak to vo vás vyvoláva smútok alebo strach o život. A vykúpte sa v tých pocitoch a uvoľnite sa v nich, dýchajte do nich. A zrazu cítia mnohí ľudia na tých kurzoch, ja to vidím na nich, že cítia také pohľadenie, že môžem si dovoliť byť smutný, že môžem si dovoliť plakať, môžem si dovoliť byť nahnevaný a zakričať si, že je to tu vítané a to pre tých ľudí je často veľmi transformujúca skúsenosť. A v takomto rozpoložení idú do tej vody a sú ochotní to zažiť, nech to stojí čokoľvek. A väčšinou že dojdú konkrétne v zime k tomu jazeru alebo v lete k tomu mraziaku alebo bazénu. Keď idem do tej kade, tak ich berem po jednom alebo po dvoch, zastaví sa pred tým, ako vstúpi, zavrie si oči. Samozrejme, predtým už sme sa rozcvičili fyzicky, to som zabudol povedať. Dali sme si dýchanie, dali sme si rozcvičku, zastaviť sa. Toto som sa naučil tak z praxe, že kľúčový moment, že zastaviť sa. Nech si zavrú oči a nech spravia pokojný nádych nosom, hlboký a dlhý výdych ústami. A takto aspoň 5-6 pomalých nádychov a výdychov. Občas, keď ten človek je v strese, tak stráca ten rytmus. Začne dýchať pomalšie, prúčie a na tom ja vidím, aj či sa sústredí alebo nie, tak ho navediem naspäť do dýchu s tým, že dýcham s ním a šepkám mu do ucha. Keď toto ten človek chytí a ja vidím, že srdce mu bije a ja mu to poviem do ucha, že srdce ti bije, ako o život, ale že to je v poriadku, že ty si vnútri pokojný. Tak a poď teraz vykroč, ľavá noha, pravá noha, ten človek vchádza donútra a stále sa sústredí na tento dých. Nádych dlhý nosom a ešte dlhší výdych ústami, vtedy sa spomaluje srdiečko. Človek, ako sa sústredí na ten dých, si pomaličky sadá, sa zasúva do tej vody a umenie vlastne, a tomu ich vediem, je udržať ten dých pokojný a dlhý aj pri tom ponorení a väčšina ľudí toto dá a ostanú pri tom ponore úplne absolútne kľudní. Až takej zenovej meditácii. A to je pre mňa ako zázrak. Že to sa mi prvý rok až tak nedarilo, že som sa časom naučil vlastne, že ako to tam dostať tých ľudí do toho, čo potrebujeme. No a niektorí sa stane, že začnú panikáriť v tej vode, ako si sadnú. a prudko dýchať a samozrejme vtedy ten pocit toho chladu vytvára aj takú bolesť. Je to také utrpenie, ktoré si človek robí tým nastavením mysle a vtedy im to pripomeniem, niekedy na toho človeka treba aj zľahka skríknúť, lebo je v takom amoku, že hej, čo sme si povedali, že poď, dýchaj so mnou a začne zase dýchať. Pri výdychu mu tuto masírujem, aby sa uvoľnil. No a po chvíľočke dokáže zrazu sa vidno, že aj toto, že sa uvoľní tvár a že sa mu vyčaruje taký úsmev a pokoj. A vtedy, keď tí ľudia mi pozrú niekedy do očí, že chcú zdieľať ten moment, tak ten pohľad je obrovský prítomný, obrovský silný a ja si vždy vtedy mám nejaký taký zimom riavky alebo niekedy slzy v očiach, že prežívam to, čo ten človek a si hovorím, že to je aká krásne remeslo, že toto robí s ľuďmi. No a po 3 minútach poviem, poď pomaličky von, podám ruku a hneď ako vyjde ten človek von, sa postaví, chvíľku počká, aby sa mu hlava nezatočila a ide cvičiť. Keď je slniečko, tak im poviem, nech sa pozrú do svetla, do slnka a cvičíme taký horse dance, to tu dáme ako taký záber a je to veľmi dobrá rozcvička, ako rozprúdiť zase krv, rozohriať telo a až potom po nejakej dobe sa obliekame a cvičíme ďalej ešte oblečený vonku v zime a až potom ideme dnuta. Takže takto je to taký celý proces.
Myslím, že po 3 minútach lidé vylézají z té ledové kádě. Proč 3 minúty? A mělo by se potom ta délka vlastně toho pobytu v té ledové vodě prodlužovat, anebo stačí 3 minúty?
No, prečo 3 minúty? Totižto, zhruba minútu 45 až 2 minúty trvá, kým v těle sa odohraje niečo také, ako taký chladový šok, že vlastne to telo zaznamená tú prúdku zmenu teploty, po minúte a pol vyplaví najviac stresových hormónov a až vtedy niekedy prestáva človek cítiť tak intenzívny pocit toho chladu, čo môže byť náročné, hej, aj keď to človek len pozoruje. A vtedy, okolo tých 2 minút, si to tí ľudia väčšinou len začnú užívať. A ja som to kedysi robil, že 2 minúty, lebo tak nám odporúčali na inštruktorskom kurze, že 2 minúty pre ľudí na úvod stačí. Ale ja som zistil, že oni vlastne vždy tak nariekali, že už po 2 minútach, že už von. A zistil som, že aj normálni, ako úplne bežní ľudia, ktorí proste majú také priemerné zdravie, že na prvý krát po dobrej príprave, keď sú dobre vyspatí a oddychnutí, a to je samozrejme aj o tej komunikácii pred kurzom, tak tie 3 minúty dávajú v pohode. Na 2 minúty dávam len takých, čo vidím, že sú extrémne citliví na chlad, alebo že majú nejaký veľký strach, alebo že majú nejaký vážny zdravotný problém, aby to nebolo načo tak moc. A iným nechám práve 3 minúty, lebo tá 3. minúta je práve niekedy to, čo si najviac vychutnajú, že taká tá odmena za to, že tie 2 minúty to predýchali. No a samozrejme, keby tam človek už bol 4 minúty, 5, 6, tak už je to výrazne náročnejšie pre telo. Je to náročnejší tréning a to už by mohlo byť pre nováčika veľa. Samozrejme sú ľudia, čo by to zvládli, ale ako ja to nechcem s ľuďmi riskovať. No a keď to chce niekto postupne predlžovať, dá sa, ale není to nutné. Iba keď to človeka vábi, hej, že má chuť skúmať to, alebo prirodzene mu krátko 2 minúty, 3 minúty, ale tu je dôležité, a to hovorím ľuďom, aby to robili postupne, ako pri cvičení, že vlastne postupne pridávajte 30 sekúnd, keď už máte pocit, že vám bolo veľmi zima, alebo na druhý deň ste sa cítili slabí, alebo ste cítili hrdlo, tak uberte, dajte si radšej pauzu týždeň, dva a začnite zase menej. Človek si musí nájsť takú svoju hranicu, ktorá sa vlastne v priebehu života stále mení, aj u mňa sa mení. No a dá sa to dopracovať, takí otužilci, takí, že poctivo trénujú, plávu vo vode, tak robia v zime takých 15-20 minút, že zaplávu v rieke alebo v jazere a to je naozaj, že slušný výkon. A potom už sú také extraordinárne kúsky, ako Wim Hof a tak ďalej, dá sa aj ako keby 2 hodiny byť zasypaný v lade, to sú ale už úplne, on to robí od 17 rokov a teraz má 61, čiže to je obrovské 40 rokov tréningu a plus on je taký ohnivý, že má toho proste viacej na zohrievanie. Takže zhruba takto.
A co se týče tedy dýchání? Dýchání je něco, co je pro nás automatické, na co nemyslíme. Když začnu myslet na dýchání, tak je to většinou potom ještě horší. Ale většina lidí asi nedýchá správně, protože když už to dýchání začnu vnímat, zejména když jsem ve stresu, tak dýchám tak strašně povrchně. Že vlastně téměř nedýchám, nedadýchnu se vlastně zhluboka. Jak to tedy je s tím dechem? Jak to vypadá při tom cvičení, jestli nám třeba i můžeš ukázat, jak správně dýchat a v čem si vlastně tím dechem můžeme pomoct i třeba v běžném životě, nejenom při otužování.
No, dých je obrovsky důležitá téma a vlastně dýcháme všetci, A veľmi ovplyvňuje to, ako dýchame, to, ako vnímame. Ako sa vstaviame k tomu, čo sa aktuálne deje. Keď to zase pojmeme z toho konca toho nastavenia mysle a tých postojov životných, tak keď sa mi niečo nepáči, tak zadržiavam dých. Vlastne to je to napätie. Že napätie aj v bránici a v medzirebrových svaloch. A dýcham krátko a plitko. A fyziologicky je zdravšie dýchať pomalšie a hlbšie. Za jednu minútu spraviť menej nadýchov a výdychov, tým pádom musia byť hlbšie a pomalšie, to je zdravšie. Čiže keď človek je v tom strese a dýcha, zadržiava dých a dýcha prudko alebo plitko, alebo príliš rýchlo, tak to vlastne oslabuje telo, spomaluje to regeneráciu, znižuje to silu. Že človek je vlastne viac unavený, nemá toľko energie životnej. Čiže dých ovplyvňuje to, koľko má človek energie, ale vlastne dých je ovplyvnený tým, ako človek žije a vníma. Takže to je taká sranda. No a niekedy, keď teda ľuďom sa povie, že je dôležité, keď sa tak niekedy schutí aj nadýchnuť a vydýchnuť si, tak len taký jeden nádych a výdych dokáže človeka veľmi pekne ako uvoľniť, zrazu cíti to telo, také príjemné z toho kyslíku v sebe. Tak a vlastne jediné, čo mne v praxi fungovalo je, že vlastne začal som robiť pravidelne Wim Hof metód dýchacie cvičenie. Robil som ho párkrát do týždňa a asi trikrát do týždňa. Mi tak vychádzalo, že je také najlepšie pre mňa, ale to je individuálne. A to dýchanie bolo vlastne postavené na tom, alebo je, že človek si musí sadnúť alebo lahnúť a začať pomaly dýchať, ale postupne prehlbovať dých a až kým vlastne nadýchuje úplne doplno a potom úplný výdych a môže sa hrať, že či nos alebo ústa, to sa neháva také otvorené, k tomu by som vedel ďalšiu hodinu vysvetľovať, ale to tu dneska asi nejdeme dávať a väčšina ľudí začne nosom a potom nádych nosom, výdych ústami a zhruba po 30 takýchto nádychoch a výdychoch sa zadrží dých po výdychu a úplne sa človek uvoľní. A to je väčšinou veľmi pekné pre ľudí, že majú dlho zadržaný dých, kvôli tomu, že vlastne znížili množstvo CO2 v tele a to CO2 v tom zadržanom dýchu stúpa k tomu senzoru toho, že kedy už sa musíme nadýchnuť a keď už príde, tak sa potrebujeme nadýchnuť. Čiže tým, že ho vydýchame a troška nadýchame kyslík, tak človek bežne zadrží dých na 1,5, 2, 3, 4 minúty ako kto pri takomto cvičení a preto treba sedieť alebo ležať, lebo motá sa pri tom hlava, je to taký stav zmeneného vedomia.
Že když jsem to zkoušela, tak se mi hodně motala hlava, brněly mi i končetiny, tak jsem nevěděla, jestli to je správně, nebo co se děje, takže je to něco běžného.
Ano, ano, z té alkalózy, to, z toho vlastně, že se zvýší v těle tím dýchaním aj pH, tak aj se zatvárají cievičky na končatinách, vlastně tím zase, že stúpa CO2, tak cítime také mravčeky, také drnenie, také svrbenie, sviedení a niekedy človeka tak trocha tak škobne, že tak ten adrenalín sa začne vyprodukovať. Takže to všetko k tomu patrí. Samozrejme, ak to je pre človeka príliš intenzívny stav, že už ako sa mu to zdá moc, tak kontrola je vlastne prestať dýchať, zadržať dých a ten stav sa bude zjemňovať. No a keď príde potreba sa nadýchnuť, tak sa človek nadýchne doplná, zadrží dých. Medzi nohami pracujeme teraz tak skrátke s tým pánovým dnom, že ten sval perineum, že aktivujeme dohora, chvíľočku podržíme, asi 10 sekúnd, potom uvoľníme a vydýchneme. Toto je jeden cyklus, ktorý sa zopakuje 3 krát alebo 4 krát a to je tak v jednoduchosti vysvetlené Wim Hofové dýchanie, ktoré funguje úžasne. No a čo sa týka dýchu a ergonomie dýchu a tak vlastne ukazujeme ľuďom, že dá sa tu dýchať, ja sa troška teraz asi takto dám, že dá sa dýchať vlastne dole, akoby sem, hej, že rozdýchujeme aj túto časť tela a že dá sa dýchať aj do hrudného koša a že dá sa to aj skombinovať, že najprv nadýchnem dole a potom nadýchnem hore, hej, že pri výdychu to uvoľní. Čiže vlastne učíme ľudí, že začína nádych akoby sa plniť dole pár sekúnd a v zápäti cez takú vonku hore a výdych. To je taký hlboký nádych a výdych a ono by sa to dalo fyziologicky ešte dlho vysvetľovať a rozvíjať, ale toto myslím si, že pre základ stačí a tiež ešte sa vedia ľudia sústrediť na to, že nadýchnú až do toho svalu, toho pánvového dna medzi pohlavným orgánom a tam dole, tak že vlastne cítiť aktivitu v tom svale, ktorý je vlastne napojený na bránicu, To ľuďom pomáha akoby sústrediť sa na ten dých. Lebo keď aj človeku poviem, že dýchaj teraz 60 nádychov a výdychov, tak ak sa a urob to tak, že nádych doplná a dlhý výdych, tak ak sa popri tom zamyslí nad niečím iným, že stráti pozornosť dýchu, tak telo zase preberie kontrolu a bude dýchať na autopilot a autonómne, to čo je štandard. No a vlastne tým pádom sa preruší to cvičenie. Čiže aj kvalita týchto cvičení závisí od toho, že či človek to dokáže spraviť poctivo a sústrediť sa. A preto robíme rôzne také cvičenia na to, aby sa človeku zlepšila koncentrácia. Aby sa ľudia naučili, že dá sa sústrediť aj v pohode a v kľude, bez stresu. Že takzvané uvoľnené sústredenie. Takže toľko to asi k dýchu.
Když človek dělá pravidelne takováto cvičení, dá se potom i ten autopilot takhle vycvičit, že člověk potom přirozeně, aniž by na to myslel, tak bude dýchat více do bránice, více zhluboka i třeba, když bude ve stresu?
Mm-hmm. Áno, presne ako hovoríš, že človek to nejakú dobu robí vedome a musí sa sústrediť, stojí o to aj nejaké úsilie, ale to telo sa učí novému vzorcu, ako to robiť. A zistuje, že aha, tak to fungujeme lepšie. A ono sa to stáva postupne viac a viac prirodzeným, a že už sa človek na to nemusí sústrediť. To je rovnako ako držanie tela. A že tiež som kedysi mal tak príliš prehnutý chrbát dole a vlastne som na tom pracoval veľa spôsobami a dostalo sa to do toho, že už je to tak prirodzené, že sa na to nemusím sústrediť. Rovnako je to aj s dýchaním. Vlastne keď človek sa pravidelne venuje nejakému dýchacemu cvičeniu, ako napríklad tomuto, čo popisujeme, Wim Hofova metóda, tak každý deň sa učí venovať svoju pozornosť do dýchu. To znamená, že vzdeláva sa v tých skúsenostiach o tom, že dýcham, aký to je pocit, ako sa dá dýchať, že človek aj sám vlastne veľa zistí. A samozrejme, keď niečomu venujeme často pozornosť, tak aj počas dňa som si začal všímať na sebe, že aha, takto teraz dýcham, a teraz nedýcham. Alebo pri objatí, že teraz zadržiavam dých, pretože sa hanbím a neviem sa schúti nadýchnuť, alebo vieš čo myslím, že začal som si všímať, čo všetko s dýchom sa deje, len preto, že som postupne sa mu viacej a viacej venoval a ono sa to prirodzene nabaluje, tak ako so všetkým. Vieš, ako keď ty riešiš stravu, to čo papáš, zrazu už ako vidíš to všade prirodzene. Takže myslím si, že začať sa venovať dýchacím cvičeniam, vnímať svoj dých a ono postupne sa to bude prirodzene meniť.
Já to teda musím potvrdit, i když mám teda ještě velké rezervy v tom, jak bych mohla dýchat a jak na tom pracovat, tak zrovna minulý týden, když jsem byla opravdu hodně ve stresu a někam jsem jela, tak jsem měla úplně stažený ramena, říkala jsem si, jak je to nepříjemný a že by mi ten dech pomohl a tak jsem jela ještě 15 minut a furt to bylo nepříjemný, tak jsem si říkala, ne, já musím prostě začít správně dýchat, takže jsem další 15 minut opravdu vědomně dýchala a ty záda se jako úplně uvolnily, já jsem se sklidnila, i když ta situace, kvůli které jsem byla ve stresu, tak tam furt byla, ale já jsem k ní přistupovala úplně jinak. Takže tady na tom se mi hrozně líbí, že se to dá právě využít potom i v tom běžném životě, že to není jenom o tom otužování, o tom, aby jsme zvládli být v ledové vodě, ale i o tom, že člověka to může prostě, může mu to pomoci v každodenním životě. Takže to je určitě něco, na čem já potřebuju zapracovat. Na čem potřebuju taky zapracovat je třetí pilíř Wim Hofovy metody a to je mysl. Můžeš nám říct, jakou roli hraje právě mysl při otužování?
Jasné. Já len k tomu chcem tak povedať za seba, tak to odlahčiť, že vlastně všetci máme na čem pracovat. Já, aj keď v týchto oblastiach niečo viem aj odovzdať iným, tak stále sa v tom potrebujem posúvať dopredu a zistujem, kde všade ešte som v napätí, kde všade ešte neviem uvoľnene dýchať a podobne. Takže je to neustále ako keby vývin. A ja len zdieľam s ľuďmi to, čo sám, ako keby som vypozoroval zatiaľ a funguje to aj iným. No a čo sa týka... čo si sa pýtala, prosím?
Jakú roli hraje mysl v otužování? A jak sa pracovať?
Poviem to tak na takých príbehoch. Nech to tak spestríme, že... prosím?
Potom řeknu ešte svůj příběh taky z myslí a z otužování, takže jsem zvedavá na ty tvoje.
Dobre, teším sa. No, chodia na kurz rôzne ľudia, aj ženy, aj muži, v poslednej dobe veľmi vyvážene. Rovnako žien, rovnako mužov, čo ma veľmi teší už posledné 2 roky. A je to často paradox. Väčšina ľudí by si možno myslelo, že takí tí tvrdiaci, takí tí chlapi, taký ten macho style, hej, tak vlastne, že by to zvládali, mali zvládať lepšie ten chlad, ako nejaké jemné ženy. A opak ukazuje pravdu, že paradoxne, že tí chlapi idú s nastavením, ale teraz nehovorím, že všetci chlapi, ale povedzme, že taký ten štýl, že ja to zlomím, ja to dám, to je nič, troška takéto ego, tak s takým spôsobom ide do toho bojovať a ja mu väčšinou poviem tesne predtým do uška, že bojovník, ale túto ti boj nepomôže, že tu ti pomôže jedine odovzdanie. A väčšinou tí chlapi to chcú nejako dať a idú do toho napäťa, lebo sa snažia niečo spraviť a bolí ich to. A niekedy aj vylezú von, skôr ako sú 3 minúty, lebo to ako nerozdýchať. A často ženy majú, jemné ženy, pozorujem, že majú lepšie prirodzenú schopnosť odovzdať sa, čo v tom chlade vlastne si sadnú a zrazu ako začnú hneď dýchať a hneď sa s tým vedia spriateliť. Čiže vlastne, keď to prenesiem do toho, čo sa pýtala, keď tam človek ide bojovať, tak bude bojovať a bude to bolieť. Hej, boj bolí. A keď sa tam človek ide do toho oddať, hej, že vlastne naozaj ako keby niekedy sa dá, že sa človek tak v tom uvoľní, že už ani necíti, že čo je hranica jeho tela a studenej vody, že tým tak splynie. Vieš, ako ja neviem, ako keď dve tela splynú, proste, že stratí človek tú predstavu, že ja, ty, ono, teple, studené, len je. No a toto ide často lepšie takým jemným prístupom. Čiže, a to hovorím aj za seba, lebo ja som bol predtým taký drsnejší a mal som skôr taký ten štýl toho boja, že bojoval som s tým. Tak to aj vyzeralo, hej, že som tam trpel. Takže asi toľko k tomu prístupu, že jemnučko a ako s rešpektom k tomu chladu. Ja berem chlad ako bytosť, ako živý organizmus, do ktorého si dovolím vstúpiť a sa s ním objať. A nie, že ako nejakú studenú vodu. Takže s takýmto prístupom myslím si, že človek ako si vytvorí veľmi taký blízky vzťah s tým chladom, alebo s čímkoľvek.
Já, když jsem s otužováním začala, musím říct, že jsem teda moc nepostoupila, ale když jsem s tím začínala, tak to bylo vlastně začátkem letošního roku. My jsme vždycky s manželem šli do sauny a on potom vlez do té ledové kádě a tam seděl několik minut. Já jsem si vždycky dala jenom vlažnou sprchu, když jsem si říkala, ne, to není pro mě, to je na mě moc. Ale potom, když jsem viděla, jak se při tom cítí, jak jsem si říkala, že to vyzkouším. Nejdřív jsem si tam přesně dala ruce, nohy a bylo to v pohodě, ale pak jsem si říkala, to už je na dnešek moc, tak příště budu pokračovat. Mm-hmm. A potom jsem si tam jednou sedla a bylo to naprosto úžasný. Vydržela jsem tam asi 2 minuty teda, potom jsem vylezla, cítila jsem se skvěle. A když jsem šla vlastně potom znovu, tak to bylo předtím, než jsme letěli do Austrálie a to už bylo období koronaviru, já jsem se hrozně bála, abych neonemocněla. Takže já jsem do té vody šla s tím, že minula jsem to zvládla, že je to v pohodě. Sedla jsem si do té kádě a vlastně mi nebyla vůbec zima. Bylo mi to strašně příjemný. Ale potom přišly myšlenky na to, tyjo, ale co když nastydnu? Co když mě začne bolet v krku? A co když teď se tak oslabím a po cestě do Austrálie chytnu koronavirus? A mě začalo být najednou tak strašně špatně. Přestala jsem samozřejmě zhluboka dýchat. Vylezla jsem. Druhý den mě samozřejmě bolelo v krku. A tak jsem jako získala nedůvěru vlastně sama sebe ve svou schopnost ten chlad zvládnout. A tím jsem si potvrdila, jak strašně velkou roli hraje právě ta mysl. Protože když jsem se potom setkala s Barčou, vlastně, u který ty potom děláš tady v Praze workshopy, tak mi řekla, že máš tady workshop nějaký termín a jsem si říkala, tak to bych chtěla. A pak jsem si uvědomila, že den potom mám já workshop na Sugarfree. A teď mi to začalo v hlavě šrotovat. Co když já tam půjdu a onemocním a druhý den nebudu moc dělat ten workshop. Takže jsem na to furt myslela a pak jsem Báře napsala, jestli bych mohla přijít jindy. A fakt ten strach tam u mě hrál obrovskou roli. Takže jako dokážu pochopit, že ti lidé se bojí toho chladu. U mě je to právě strach z toho, že prochladnu. A i když jsem dostávala právě dotazy od lidí, tak zejména u žen, to byl strach z toho, že třeba dříve trpěli nebo trpí na záněty močových cest. Od maminek pořád poslouchali, že právě nesmí prochladnout a mají to ten chlad spojený i s tímhle. Je třeba je to něco, čeho by se ti lidé, nebo zejména ty ženy, které trpí třeba na záněty močových cest, protože já mám taky historii zánětů močových cest, je to něco, čeho by se ty ženy měly bát, anebo naopak tím mohou tyhle problémy i vyřešit?
No, je to taká komplexnější téma, že vlastně Vieš, napríklad v ajurvede sa rozdeľuje na nejaké konštitúcie, nejaké vata, pita, kapa, že niektorý je ohnivejší, tým pádom potrebuje viac chladiť a niekto opačne. A vieš, toto je taká jedna stránka veci. No a teda aj ten močák, ono sa to, ten zánet, toho zápal toho močového mechúra, samozrejme súvisí aj s nejakým chladom v tele. Ale to neznamená, že otužovanie tomu nedokáže pomôcť. Ale keď je na tom takto človek alebo žena, tak treba samozrejme niekde zdvihnúť to teplo. Hej, že to neznamená, že nemôže sa otužovať, ale treba zdvihnúť teplo. A to môže byť práve cez tú výživu. Že naštudovať si, čo má hrejivý charakter. A cez to, že človek sa napríklad teplejšie oblieka. Hej, že všade sa dá ako keby načerpať teplo, alebo nejaká horúca vana, alebo sauna, je výborný zdroj, ako sa do kosti dobre prehriať, a to mám tiež rád. A keď ten človek alebo tá žena cíti, že má dostatočne v sebe takéto hrejivé, tak vtedy nech si dovolí si dať tú studenú sprchu alebo ísť do tej vody opatrne, a to telo si s tým poradí, pretože tam bude tá kapacita toho tepla na to zvládnuť ten chlad, a ten chlad, ten stimul posilní to telo a vlastne zvýši aj ten ohník. Lebo v dobrej správnej dávke to vlastne človeka posilňuje. Takže takto sa na to pozerám dneska. Nie? Že vlastne, samozrejme, keď tá žena má často problémy s močakom a bojí sa, veľmi sa bojí toho chladu, že už bude chorá, tak netreba to vôbec znásilňovať. Treba možno, že najprv začať nahrievať to telo tými spôsobami, čo som spomenul a podobne. A keď príde chuť a vôľa s tým niečo robiť, až vtedy ísť do toho. Že nehovorím, že majú ísť do toho všetci hneď, lebo keď sa to znásilní, tak pravdepodobne to telo hovorilo, že nebude to dobré, a človek, keď to spraví, tak to dobré nebude. Takže treba pripraviť na to podmienky, tak ako keď sa rozbieha nejaký nový projekt, treba, ja neviem, vymyslím si záhrada alebo dom alebo čo, treba to dobre premysleť, vytvoriť, ako keby pripraviť tú pôdu a potom vysievať. A keď toto človek spraví, tak vlastne to funguje dobre. A ešte k tomu poviem taký iný pohľad, že zánet alebo zápal po slovensky vlastne znamená, že totiž to takto. Utužovanie zánet znižuje. A rovnako to dýchacie cvičenie. Aj na to sú vedecké štúdie spravené s Vimom, že to má taký efekt, a to je vďaka vyplavenému kortizolu a stresovým hormónom, ale zároveň tomu pokoju, čo to vytvorí v psychike. No a vlastne preto sú dokázané už akože tisícky prípadov, možno 10 000 po svete, ako sa ľudia z autoimunitných alebo zanetlivých zápalových chorôb ako keby vyliečili vďaka tejto metóde. Ja osobne poznám desiatky takých ľudí, že mali sklerózu multiplex alebo reumu. Aj reuma sa hovorí, že je z chladu. Ale tiež je to iba taká čiastočná pravda, tiež ako je k tomu také dlhšie vysvetlenie. Takže v takej opatrnej miere, akože chlad neublíži močovým cestám, ale keď ten človek nemá žiadny oheň v sebe a ešte si dá ten chlad, tak mu to ublíži.
Máš skúsenosť s tým, že by lidé třeba po tvých workshopech často onemocnili?
Práve, že nie. Veľmi málo kedy. A zvyknem sa na to vlastne, čo máme taký mail, čo ľuďom ide po kurze, kde sú nejaké fotky a nejaké veci k stiahnutiu, nejaké súbory. Tak vždy sa pýtame na to, ako sa cítite po kurze. Ostali ste zdraví podobne. A veľmi málo kedy sa stalo, že sa niekomu niečo stalo. Ale to je vďaka tomu, že tam tí ľudia väčšinou to dajú už tej dôvere, že to dajú. Aj keď tam sú pochybnosti, to je vlastne to, čo si ty hovorila, ešte som vlastne mi napadlo, že to je podobné, ako keď človek ide, že sa zalúbí a teraz ide riskovať, pretože otvára sa niečomu novému a stáva sa zraniteľným. Takže vlastne možno, že to nevíde, možno, že... A takto vlastne podobne človek sa stáva zraniteľným, keď s určitým strachom ide do tej studenej vody a vie, že sa môže stať, že ochorie a nechce to, tak je to také, je to von z komfortnej zóny. A tam je to také, že treba si to dobre ako keby zvážiť, že či áno, alebo či nie, ale veľa urobí to nastavenie, že keď už sa človek nakoniec tomu oddá, že dobre, idem do toho, dôverujem tomu, čo cítim, idem to spraviť. A aj keby som ten zánet dostala, nevadí, poučím sa a pôjdem ďalej. Nebrať to ako keby s pocitom viny, lebo ten pocit viny práve spôsobuje aj tie zánety. Takže to je všetko prepojené, takže takto nejako.
Ja som teda slyšela, že teda asi není velká pravděpodobnost, že člověk onemocní potom, ale že se docela často stává, že lidé onemocní předtím.
Stalo se to.
Já si to umím dost dobře představit. Když jsi tady mluvil o těch začátcích i o tom, jak vlastně ty lidi zkoumáš předtím, než vůbec je pustíš do té ledové kádě, myslíš si, že to otužování je něco, co by měl člověk v začátku vždy dělat s někým, kdo tomu rozumí, anebo je možný, aby se člověk začal bezpečně otužovat i sám?
Vlastně. Podle mě je oboje možné. Ale ešte vlastne som chcel dodať k tomu, čo si povedala, takú, že keď tí ľudia sa hlásia na kurz, tak niekedy sa stane, že deň pred konaním mi napíšu, že ochoreli a že nemôžu prísť. Ale to vo väčšine prípadov, dovolím si povedať 70% prípadov, keď toho človeka podporím, že poviem, že toto sa pred kurzom bežne stáva, že tá psychika pracuje a dokáže vyvolať aj v tele takýto symptóm fyziologický, že ho zmotní, že počúvaj, pohoda, chod sa vyspať a ozvi sa mi ráno, že ako sa cítiš a ak sa budeš cítiť dobre, tak ber to ako vstupenku a prídi. A ak nie, tak je to v poriadku a prídi na iný termín. Väčšinou, keď takýto prístup uvoľnený tomu človeku spraví taký pocit bezpečia, že môžem si dovoliť neísť, že ten lektor ma nebude vnímať ako, že som zlyhal. A vtedy väčšinou im to vytvorí taký pocit bezpečia a že prídu. A potom mi povedia, že vďaka ti, že vlastne zrazu už som úplne v pohode a že som rád, že som sem konečne prišiel, lebo často sa toto stáva opakovane tým ľuďom. Tí, čo to nakoniec neprídu, tak keď sa znova prihlásia, znova predtým ochorejú. Takže to je k tomu ešte taká pikoška, že sa to deje, ale je to málo kedy. Keď mám 20 alebo 30 ľudí, tak možno každý druhý kurz jeden človek, takto nejako ako sa toto deje. Takže není to nejako príliš časté. No a akú sme tému sme otvorili novú? Prosím ťa.
Jestli je nutné začínať s otužováním vždy pod niečím dohľadem, no. Anebo človek môže začať i sám doma, prípadne jak na to?
Jasné. No, dá sa oboje. Väčšinou ľuďom odporúčam, keď v sebe nemajú tú istotu a tú jasnosť, ako a prečo, napríklad ktorú ja som mal, keď som začínal, že nebal som sa robiť chyby a veril som si, tak radšej prísť na ten kurz, dá sa tam za krátku dobu veľa toho obsiahnuť. A myslím si, že tie jednodňovky sú celkom dostupné pre ľudí, že ani veľa času, ani až tak veľa peňazí, že je to fajn. Plus je zaujímavé stretnúť aj tú komunitu ľudí. Čiže tie kurzy majú svoje benefity. Ale mnohí ľudia si pozrú napríklad na YouTube, už máme množstvo všetkých videí, kde tiež si človek nájde, si pospája také puzzle a v podstate vie, čo má robiť. No ale niektorí, vlastne väčšina ľudí, čo ku mne príde na kurz, už predtým pozerali mnoho tých videí a aj tak chcú to zažiť naživo. Vidieť, ako to človek robí, počuť tie správne rady v ten správny moment, tú odozvu, robíš to dobre, toto by si mohol skúsiť ináč. Čiže veľa ľudí dneska už pochopilo, že takéto vzdelávanie je efektívne. Ja sám, keď sa chcem v nejakých, teraz napríklad riešim veľmi záhradkárčenie, permakultúru, pozemky, tak samozrejme kúpil som si o tom literatúru kvalitnú a vzdelávam sa a chodím aj na rôzne školenia, kurzy a k iným odborníkom, lebo za veľmi krátku dobu od nich viem nasať veľmi veľa informácií, už len s tým, že som s nimi osobne a vidím, ako sa pozerá na tú záhradu, akým pohľadom a podobne, vieš, také detaily sa. Čiže dá sa oboje, treba byť opatrný.
A kdyby tedy si človek chtěl začít otužovať sám doma, tak jak na to, jak začít?
V prvom rade si treba uvedomiť, že aký mám zdravotný stav, či tam je nejaký problém, ktorý by mohol byť kontraindikáciou. A overiť si, že či to kontraindikácie. To je vlastne to, čo ja prvé robím s ľuďmi, keď sa ku mne hlásia, prechádza človek takým filtrom. A toto, keď má overené, tak môže začať v studenej sprche. Takže to je také najjednoduchšie. Aj po dopozeraní tohto videa môžeme zobrať a ísť si dať studenú sprchu a kľudne 30 sekúnd alebo 2 minúty, ako to človek cíti. Budú ľudia, ktorí proste aj studená sprcha je pre nich naozaj niečo ako science fiction, že neuveriteľné, tak aspoň po kolena, na 20 sekúnd, najbližšie po stehna a takto po tých hnátoch postupne. A pomaličky pritom dýchať, to, čo sme sa bavili, upokojiť sa, to, čo som všetko popísal, na chvíľočku zavrieť oči a väčšina ľudí to robí od nôh postupne smerom hore. A hlavu väčšinou nie, ale dá sa aj hlava, s ňou treba opatrnejšie, tvár to zvláda lepšie ako tá zadná časť. A potom môže byť ďalší krok, ísť do prírodnej vody. Teraz je leto, alebo ide byť leto už, tak možno potok